Partiya Wekevî û Demokrasiyê ya Gelan Dem Partî li bajarên Kurdan stratejiya xwe zelal kir û di dawiya hefteya çûyî de jî li tevahiya bajar û bajarokan pêşhilbijariyên xwe xilas kir. Ana bala destilatdarî û opozisyona Tirkiye ser Dem Partiyê ku ew ê li bajarên Tirkiye çi bike. Berdevka Dem Partiyê Ayşegül Doğan di rojên borî da Enkere û Antalya jî têda got ku ew ê li 35 bajar û bajarokên Tirkiye bi endamên xwe beşdarî hilbijartinan bibin. Lê ji bo Stenbolê Dem Partiyê heta niha jî tiştekî zelal diyar nekiriye. Serokê giştî yê lêkolîna raweste roj esirgirê sun û serokê lêkolîna makê Mehmet Ali Kulat nêrînên xwe yên li ser hilbijartinên 31 Adarê û Dem Partiyê ji dengê Amerîkayê ra vegotin. Roj esirgirê sun diyar dike ku pêwîstiya Partiya Dad û Pêşvebirinê AKP û Partiya Gel ya Komarî CHP bi Dem Partiyê heye. Gire sun dide zanîn ku bendewariya AKP ew e ku Dem Parti Stenbolu li gelek bajaran endaman derxine. Giresun nerine xo wa diyar dike.
CHP hemji AK Parti xwestekin wayin ji Dem Parti cudane. CHP hey ez bawerim ku xwesteki xo kifş nekiriye. Yani dixwaze HDP yani ji Dem Parti namzetek nexurt derxine u derke ve pejberwan yani ji bi tamami pişkiriye bide İmamoğlu. او نه هی کفش نبوده یعنی خواسته که نوانجی اخ پارتی جی دخوازه هدف نامزدی درخینه استنبوله و نامزدی که خورد درخینه یعنی نه هلک و دنگوان بچه جهپ جبوه خواسته جدانه لبله دم پارتی جی هی استراتیجی ها خواه کفش نکریه هی دیار نکریه او دیار کرین جی لگور هن بریارین سیاسی و پولیتیکی بندائین
سروک لیکلنا ماکی محمد علی کلاچی رادگینه کو دم پارتی دنابرا دستلاتداری و اپوزیونا ترکیه دا نچرمایه کلات نرنه خواه واتی نزمان
Şu konuşuluyor şu anda hükümet özellikle DEM Partisi'ne doğrudan değil tabii ama dolaylı anlamda.
Ertişt anahtı kısa kırın. Hükümet rasta rast diyar nekeci ji DEM Parti'ye radibecek ku heke nahuazi kayyum veredes nişan kırın pişkiri ne de CHP. Anji pişkiriya mebike. Arasti hılbıcırın DEM Parti'ye ve çava pişkiri bidin AKP evjitişteki tekele.
DEM Partili seçmenin kalkıp AK Parti'nin adaylarına destek vermesi şekline dönüşür mü konusunda?
Kulat dede zanin ku ligori lekolina wan AKP divan demin davida hineki li peşşe. Kulat diyar dike ku rejiye hılbıcırın DEM Parti'ye li Stenbolu jisedi deh zedetire. Libervici heke DEM Parti Alikari ne de CHP Ekrem İmamoğlu Pekan Nineku Stenbolu serkefti bibe. Hecay diyar kirneye ku Hefseroka DEM Parti Tulay Hatimoğulları got ku Van bi CHP ra ser Stenbolu he tı hefkari çeyne kriye. Hatimoğulları ji Rojemavana ra diyar kir ku gaba jibo hılbıcartının heremi yen siyüyeke adari hefkariye çebe evi eşkerebe. Eyüp Demir Denge Amerika, Ankara.